chcete dostat od života, co chcete, i když jste lenoch? Že to není možné? Můj dnešní host už titulem své knihy tvrdí, že to možné je. Buďte s námi a uslyšíte to jako první. V poslechu zve David Šťáhavský.
Hovory.
Jan Hebner ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste napsal stručný manuál úspěšného lenocha, jak dostat od života, co chcete. Mm-hmm. Dostal se od života, co chcete?
Tak já myslím, že tam zatím pořád ještě směřuju. Něco už se podařilo, něco pořád ještě ne. Takže asi takhle.
Jak na ten titul vyzrát?
Jak na ten titul?
Jak dostat od života, co člověk chce. Máte návod k tomu? Myslím, že pokládám, když jste o tom napsal knihu, tak asi ano. Jestli můžete, prozraďte trošku.
Určitě. Já si myslím, že první věc je vlastně uvědomit si, co člověka nějakým způsobem v životě zajímá, nebo co by chtěla dělat, co je pro ně důležité. Spousta lidí tomhle tomu tématu nevěnuje nějak moc své mentální kapacity, řekněme, protože skutečně samozřejmě ta doba je taková, že to úplně nenechá lidi zastavit a uvažovat, kam jít, kam nejít. To je první věc, možná si uvědomit, co to vlastně znamená, co chceme. A druhá věc, udělat si nějaký asi plán, jak se tam dostat.
A jak se uvědomit, co chci? Kde to najde člověk v hlavě?
Já si myslím, že každý z nás má takový nějaký vnitřní hlas, který mu to napovídá. Že? A ten vnitřní hlas je hodně přelučený tím, co se děje kolem. Že? Co chce rodina, co chce ta daná skupina, kultura, škola, práce a tak dále. A ono je jednodušší na ten vnitřní hlas zapomínat. Takže já myslím, že první věc je poslouchat, co ten vnitřní hlas vám nějakým způsobem radí. Ale samozřejmě ta knížka se týká i věcí, které jsou nám všem společný. Že my vlastně chceme věci, které jsou nám všem společný. Byť jsme individua, tak ty rozdíly nejsou zase takové.
Když si definujeme životní priority, jak poznat, co z toho potom je důležité pro mě?
Takhle, jak jsem říkal, já si myslím, že lidi jsou různí a v zásadě jsou stejní. Já jsem v té knížce mluvím o tom, že prostě každý z nás má nějaké
určité priority.
Určité priority,
peníze,
jsou to přesně tak, peníze,
klid na práci, nebo respektive žádná práce, ale hodně peněz a tak dále. Je to tak?
Samozřejmě priorita pro spoustu lidí, ale jsou to taky věci, jako jsou vztahy, že? Jako je nějaký smysl v tom, co děláme. Že? A já si myslím, že ty práce, priorita, peníze a tak dále, ta se do toho života vedře nějakým způsobem dostane sama. Že? Tam je těžký se tomu jakým způsobem vyhnout. Vnímání tohleté urgence. Daleko horší je uvědomit si, že spokojenější život, ať už to nazveme jakkoliv, není možné prožít bez toho, aby měl jakýsi smysl, aby tam bylo mělo místo, aby měly místo vztahy, nějaké cíle a tak dál, nějaké překonání se a tak dál. Takže myslím si, že i tomu je potřeba jako mi nechat naslouchat.
A když se díváte kolem sebe, nemáte pocit, že hodně lidí u nás se nechce překonávat a že chce spíš ten klídek a to pivíčko a ten gauč?
Já si myslím, že spousta lidí si, ano, samozřejmě jsou takový lidi, ale myslím si, že k tomu, aby člověk se nějakým způsobem prostě, že jo, když jste se naposled cítil dobře, většinou je to tehdy, když se vám podaří něco, překonat něco, co jste považoval za důležité. Člověk, který prostě se dostane do fáze, že skutečně si nastavuje ty laťky velmi nízko, tak pak většinou z mé zkušenosti, ať už to je to z mých seminářů, z mého koučování a tak dál, jako není úplně šťastný. Že? Prostě opravdu, když se zamyslíte, tak většinou člověk si řekne, jo, to je super, když se mu něco opravdu povede. Samozřejmě jsou lidé, ale myslím si, že možná i k tomu slouží ta knížka a uvědomit si, jako jestli náhodou třeba nemám navíc v nějaké té oblasti.
Jak vyburcovat ty lidi k tomu, aby chtěli něco víc?
Já si myslím, že první věc je zamyslet se nad tím, že on ten náš mozek má jedno takové zásadní omezení. On nás vede k tomu, co je pro nás v daném okamžiku to nejlepší. A trošku jakoby upozaďuje to, co je nejlepší v nějakém dlouhodobějším horizontu. A proto dát si to pivo a sednout si k televizi je prostě možná super v ten daný okamžik. Horší je to za týden, za rok, za měsíc a tak dále, kdy se možná nás nějakým způsobem doženou ty zdravotní komplikace, nebo se nám začnou rozpadat vztahy lidí kolem sebe, nebo i ta kariéra může utíct a tak dále. A asi je důležitý představit si, jestli je ten život, který já žiju, takový život, který chci, abych žil za 10 let, za 15 let, za 20 let. Jo. Takže podívat se, obelstit ten mozek, podívat se dopředu.
Mm-hmm. Když jdu za svým cílem, který jsem poznal v sobě tím vlastním hlasem, tak se to ne vždycky daří. A může se stát, že prostě na čtvrtině, na půli cesty, najednou si řeknu, a už to bylo dost. Jak překonat tuhle krizi?
Já si myslím, že tyhle ty situace jsou normální, že se skutečně snažíme.
Ano, normální jsou, ale překonejte je, že jo, to je důležité.
Jasně, já si myslím, že jak o tom v té knize mluvím, prostě nějaký jakýsi aktivní život je vybalancovaný. To znamená, já jsem schopen v nějakém okamžiku nedosáhnout těch cílů, které mám v nějaké oblasti, třeba v rodině nebo prostě v práci a takhle dále. V tomto okamžiku přijde důležité, abych měl i ostatní životní cíle, které mě nějakým způsobem táhnou nahoru. Že to se stává lidem, kteří prostě narazí na nějaký kariérní vrchol a ten celý život se jim rozpadne, protože žádný jiný cíl nemají. Já si myslím, že spokojený život, jestli to nazveme jakkoliv, je život, který je nějakým způsobem vybalancovaný, který sleduje, jak jsem o tom mluvil, vztahy, smysl, ale třeba i tu práci. Takže to je naprosto přirozené, že občas se nepodaří, ale pak je potřeba hledat sílu v něčem jiným.
Slibujete nápady, taktiky a ideje, které pomohou poznat svůj potenciál. Takových receptů jsou ovšem po hříchu tucty po celém světě, nejen u nás. Proč zrovna ten váš recept je ten správný?
Já si myslím, že ne. Rozhodně to není jenom o tom, že můj recept je správný, takhle bych to nenazval. Myslím si, že můj recept je jedním z mnoha, v zásadě jenom řekněme, že spočívá v tom uvědomění si, že postavit dům znamená mít plán, postavit, zkonstruovat auto znamená mít plán, postavit život, který chceme žít, znamená mít taky plán. A o tom vlastně celá ta knížka je z větší části. My jakoby intuitivně a všichni, včetně mě, včetně každého, ten život nějakým způsobem prožíváme od rána do večera, ale málo kdo má nějaký prostě roadmap, který by mohl následovat a který si myslím, že když začne aktivně tvořit, tak to fakt začne skutečně fungovat. Ať už z praxe, kterou mám při koučování nebo při lektorování, můžu potvrdit.
Pomůže třeba vytvořit si nástěnku doma?
Ano, tak ta vizualizace cílů.
Motivace, že jo, to jde.
Vizualizace cílu je jako zajímavá věc. Je to něco, co se jakoby běžně doporučuje i v psychologii. Nicméně jsou zajímavé studie, které mluví o tom, že pokud si ty cíle jako vizualizujeme jenom tak sami o sobě, tak to naopak vede k demotivaci, protože mozek si začne myslet, že jsme ji dosáhnuli a přestane se snažit. Když si třeba představíte, že si zapalíte cigaretu, tak se dá změřit, že váš krevní tlak klesne. A tu cigaretu nekouříte. Ten mozek si představí, že už se to tak stalo. Takže existují určité metody, jak překonat tohoto omezení pozitivního snění, který spočívá třeba v tom, že si představíte, co musíte dělat pro to, abyste toho cíle opravdu dosáhli a jak těžké to bude. To znamená, já si něco pozitivně vysním nástěnku, ale musím si taky představit, jak těžký bude ráno stát a jít běhat, pokud chci například být fit.
Takže já si na nástěnku dám štíhlou postavu. Mm-hmm. Ale už mi to vlastně demotivuje, je to tak?
Ano, z posledních výzkumů, docela zajímavá knížka Gabriely Oettinger, vyplývá, že vás to demotivuje, pokud si taky nepředstavíte, že když na tu nástěnku ten krásný obrázek dáváte, že to taky bude znamenat každé ráno v 6 hodin vstát, obléct se, když zazvoní budík a vyběhnout do nějakého, řekněme si, chravého rána. Pokud si tohle představíte při tom svým pozitivním snění, naplánujete si, co se stane, až vás to začne štvát, to znamená, bude vám zima, tak si stejně řeknete, že budete běhat, tak pak je možné, že tohoto pozitivní snění, ta nástěnka, skutečně povede k tomu, že začnete běhat. Ale musíte tam vidět ty překážky, jinak to nefunguje.
Takže celé je to vlastně o hlavě? To je vždycky?
To je vždycky. Mhm.
No a jak na tu hlavu tedy?
No tak to je opravdu jakoby komplexní otázka, že jo, na kterou se nedá tak jednoducho odpovědět, ale já se pořád budu vracet k tomu strašně jednoduchýmu.
Není to nějaké cvičení, že vás přerušuje, není to nějaké cvičení, že bych třeba 20 dní nebo 29 dní, se říká, jsou různé cykly, si představoval, jak mi bude zima, když budu běhat a tím se budu motivovat? Nebo...
Vy mluvíte o nějakých rutinách, které chcete zlomit.
Já mluvím o motivaci především.
Nejtěžší je motivace ve chvíli, takhle, já opravdu věřím na rutiny, na nějaký zvyky a disciplínu. Jinými slovy, pokud budete chodit běhat 3 dny, 4 dny, 5 dní, mluví se o tom, že po nějakých 26 dnech se stane tohleto rozhodovací proces, kdy ten mozek zvažuje vlastně v tom okamžiku, jestli vás to opravdu tak hrozně štve, nebo opravdu to chcete dělat, se stane jednodušší, protože ta rutina se zafixuje a ta aktivita se stane jednodušší. Čili odpověď na tu otázku je, jak se zlomit, vybudovat si rutiny, které tím dnem vedou. Pokud se rozhodujete po každé nově o tom, jestli ten ráno vstanete a půjdete běhat, tak je to velmi náročné. Takže asi takhle.
To znamená, musím těch 27-28 dní běhat, abych už byl odolný vůči těm negativům, které z toho plynou.
Bude to jednodušší, ale zase samozřejmě jedna varianta je vybudovat si zvyk, druhá varianta, jak ten zvyk vybudovat, nebo druhá rada je vždycky o tom, udělat si takzvanou nějakou, jo, ten zvyk má 3 nějaké komponenty. Podnět, aktivitu a odměnu. Řada lidí, kterých si buduje pozitivní zvyky, ať už je to zdravě jíst, ať už je to číst dětem pohádky, ať už je to prostě zatelefonovat rodičům jednou týdně, chce tenhle ten zvyk mít, zapomíná tu odměnu. Váš mozek nebude chtít aktivitu dělat, pokud na jejím konci nenásleduje nějaká odměna. tomu si můžete vymyslet, jakou chcete. Koupíte si nějakou hezkou knížku, dáte si zákusek, cokoliv vás nějakým způsobem odmění. Časem se ten zvyk vybuduje tak, že není potřeba tu odměnu tam nutně přidávat, ale je vlastně možný takhle ten zvyk, budování zvyku ošálit, řekněme.
Jak vám k naplnění vašich osobních přání pomohla znalost čínské mentality, protože byste žil v Číně, studoval jste v Číně?
Já jsem v Číně pracoval jako v diplomacii. Přímo jsem čínštinu nestudoval, já jsem právník, ale čínsky umím. A to je třeba jeden z těch, řekněme, příkladů toho, jak se dá vybudovat nějaká schopnost nebo znalost na základě poměrně jednoduchého zvyku. Prostě když denně, čínština je velmi složitý jazyk, ale když denně budete půl hodiny číst čínská slovíčka a...
Počkejte, jak číst? Ve znacích?
Ve znacích.
No a to se musíte učit léta, než se naučíte.
Když budete denně půl hodiny, tak jak jsem to dělal já, se prostě učit tyhle ty znaky.
Kolik je základ gramotnosti? 10 tisíc, 15 tisíc znaků?
2,5 tisíce znaků vám stačí na to, byste si přečetli jednoduchý text. 10 tisíc a více znají Číňané, přičem jako by ten limit neexistuje. Jo, pokud jak se řekne chlorovodík, tak na to potřebujete už opravdu hodně, hodně velké znalosti. Nicméně já se vrátím zpátky k tomu. Naučil jsem se čínštinu tím, že jsem půl hodiny denně seděl nad čínštinou 2,5 až 3 roky. Dneska mám z čínštiny státnici. Nejsem nějaký špičkový mluvčí, ale umím, dorozumím se, dopřeštu si. Je to čistě onom o tom zvyku. Učit se.
A jak se do toho všeho probítá fakt, že jste lenoch?
Já si myslím, že každý lenoch. Jako příroda nás naučila vyplýtvat kalorie jenom opravdu tehdy, že je to nezbytně nutné. Největší zázrak je ten, že vůbec něco děláme, že jo, když se nad tím takhle zamyslíte. A úplně největší zázrak je ten, že děláme něco, co nevede k bezprostřední odměně. Takže lenoši jsme všichni, ale příroda, když nám dala tyhle ten zákon, radši se nehýbej, radši lež na té pohovce, tak nám taky dala mozek, konkrétně vývoj nejmladší části mozku, prefrontální kortex a tak dál, který nám umožní podívat se na sebe trošku z nadhledu a říct si, no hele, ale když budeš takhle na té pohovce ležet další 10 let, tak to s tobou dopadne špatně. Že? Takže tyhle ty dvě části spolu stále bojují. Ten lenoch, který máme každý v sobě, a ten chytřejší, to super ego, které máme taky v sobě a které nás nutí se pohnout, protože ta budoucnost nás nějak čeká.
Jan Hebner, podnikatel, lektor a hanácký filozof.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Už jsme to načali, to téma. Můžeme si teď chvíli povídat o Číně?
Ano, určitě.
Vy jste tam pracoval jako diplomat. To stále bylo takové poměrně luxusní zlaté kleci. Nakolik znáte tady Čínu?
Já jsem tam pracoval jako diplomat 3 roky. Ale já jsem potom z diplomacie odešel a 3 roky jsem tam vedl už firmu, která patří do dneška holdingu, který československému holdingu, který vlastní u nás například Zetor. Takže jsem tam byl celkově 7 let, nejenom v diplomacii, ale i v tom reálném čínském životě, nehledě na to, že mám čínskou manželku, takže život znám někdy až moc dobře čínský.
Tak to ano. Když mluvíme o Rusku například, tak mluvíme o Moskvě, o Petrohradu, možná ještě o Jekatěrinburku. Když mluvíme o Číně, tak mluvíme o Pekingu. Jakou ještě další oblast byste tak jmenoval, která je srovnatelná s naším povědomím o Číně?
Já si myslím, že Čína, ano, tak on to se nabízí, že jo, Čína je spousta lidí, kteří jede poprvé do Číny, prostě podlehne určité deziluzi, protože ta Čína jiná, než si představovali, jo, ta obrázková Čína na těch kaligrafiích skutečně jakoby dneska se hledá špatně. Je taky taková, ale je problém se tam dostat. Já si myslím, že Šanghaj je dneska je zajímavější než Peking, prostě pro turisty nebo pro člověka, který chce Čínu poznat, protože tam je skutečně vidět ten obrovský rozmach, kterým Čína prochází. A samozřejmě Čína znamená také krásné přírodní prostředí, ale jenom v některých oblastech. Je jich méně, než bychom si bohužel mysleli.
V Česku zavládla svého času jistá chiméra, že se nás Čína vyhlédla za takovou obdobu Švýcarska, řekněme. Realita je nicméně mnohem prozaičtější. Jak to vidíte vy? Může se nějaké teritorium z vůle Číny stát Švýcarskem?
Tak na takovou otázku bych řekl, že asi ne. Já si myslím, že Číňané určitě nemají ambici budovat nějakou zemi jenom proto, že prostě tady z nějakého důvodu se jim líbí chodit po staroměstském náměstí a přes Karlův most. Pro ně to je nějaký politický rozhodnutí, že jo, budovat si alianční nebo nějaké zpřízněné, spřátelné země v Evropské unii nebo v západní Evropě, v středozápadní Evropě. Takže tam máme určitou přidanou hodnotu a proto jsme v hledáčku Číny, ale Švýcarsko tady mít nebudeme, si myslím.
A není to tady tak, že spíše uvažuje Čína o tom, jak tu kterou zemi využít a neuvažuje v, řekněme, v koloniálních dimenzích?
Koloniální dimenze bych možná nenazval, ale to, že mluvíte o využití, si myslím, že je přesné. Občané jsou velmi pragmatičtí a vlastně málo co dělají z nějakých příliš idealistických nebo příliš abstraktních důvodů. Takže vždycky, když máte nějaký čínský krok, ať už geopolitický, ale třeba i biznisový, který já znám víc, tak je zatím pragmatismus. Takže oni tady nějakého důvodu prostě jsou aktivní, byli aktivní především předtím, jsou aktivní stále a něco z toho sledují pro sebe samozřejmě, což je přirozené pro každou supervelmoc.
A proč se Čína vybrala právě Česko? Protože nikdy jsme zásadně Číně nepomáhali, kromě 50. let, ale to bylo velmi krátké období. Pak jsme se nadlouho odloučili a byli jsme spíše blízcí té Moskvě.
Já si myslím, že to je vyloženě a jedině zásluha osobních vztahů, který tady nastavil pan prezident a vedle něj také česko-čínská komora, která je taková zvláštní těleso v tomto celém příběhu. A opravdu si myslím, že to je jenom na těch osobních vztazích, jinak racionální základ to nemá. Jo, Čína má určitě blížší vztahy a už třeba jenom s Maďarskem mě napadne, jo. Ale ty osobní vztahy tam byly silný.
Čína má obrovskou historii, má čínskou medicínu. Máte rád čínskou medicínu?
Tak. Já mám rád čínskou medicínu, ale Číňani po těch třech dnech, co ji zkouší aplikovat, vždycky jdou do té západní. Jo. Takže pokud jako jedne přejde ta rýma sama, takže já bych to nepřesněl. Určitě to je nějaký systém, který je doplňkový k té západní medicíně. Jo. Ale já osobně teda přidám přednost té západní.
O čínské přírodě se už mluvil. Jak je to s čínskou mentalitou? Jak se dokážete s ní stotožnit? Nakolik je možné proniknout do čínské mentality?
Do čínské mentality proniknout možné je to i do jisté míry samozřejmě. Je to velmi obtížné. Číňané jsou skutečně v mnoha oblastech, v mnoha aspektech hodnotově jiní než my. Nicméně prostě usilovným tréninkem s mojí manželkou jsem schopen pochopit někdy, co myslí. A stejně tak se svými obchodními partnery, protože já hlavně, kdo mojí práce dneska je prostě konzultování českých firm, které v Číně podnikají, že? Tak tam moje kniha je spíš doplněk. A možná to je do jisté míry, procentuálně 30-40%, ale ty rozdíly jsou teda hluboké, zásadně hluboké, řekl bych, hodnotově.
Čína má tu perspektivu tisíciletou, proto se dokázala od toho dna kulturní revoluce vyšplhat tam, až kde je. Někdy se říká, že to je dnes největší světová ekonomika, nebo druhá největší ekonomika, to rozhodně. A proto také šla čínská ekonomika přes určité problémy, především tady ty ekologické. Dnes je hodně napravuje Čína. Jak tohle to vnímáte?
Tak jo, tam.
Kdybyste nám to mohl přiblížit, protože tady se hodně mluví o projektech tří soutěsek, mluví se o devastaci životního prostředí a na druhou stranu Čína dnes je opravdu lídrem v těch ekologických aktivitách.
Určitě. Jo, ono to vychází z toho, čím Čína skutečně ekonomicky prochází. Že? Před 30 lety, když prostě tam bylo 70% Číňanů žilo v chudobě, tak skutečně prostě bylo prioritou čínské vlády rozvoj bez otázek, že? Bez nějakých jakoby, doplňků. To znamená, i za cenu prostě devastace životního prostředí se Čína rozvíjela. Ale s tím, jak roste střední třída, tak je zase politicky už neúnosné prostě dále to prostředí jakoby plundrovat, protože že? V Pekingu máte někdy smogový situace takový, že nemůžete se pořádně nadechnout. A to už začíná vadit těm lidem, kteří zpětně představují určitou ohrožení, jako v každé zemi pro tu vládnoucí garnituru. Samozřejmě v Číně nejsou volby, nicméně to neznamená, že Čína by jakým způsobem nesledovala mínění veřejné. Že? Takže dneska se to veřejné mínění obrací. Jak dříve šlo Číňanům o to, aby se zajistili základní životní potřeby, jídlo, práci a tak dál. Dneska už se zajímají o to, co dýchají. Takže ta snaha je upřímná. Já to sleduju i biznesové úrovni. Dneska už spousta čínských firm, která vyráběla různé produkty za cenu devastace životního prostředí, nefunguje, zavřená a tak dále. Takže ta snaha skutečně je. A je to interní důvodů, nikoli z nějakých mezinárodních.
Co průměrný Číňan ví o České republice?
Tak průměrný Číňan toho neví moc o Čínské republice. Strašně těžké říct, kdo je průměrný Číňan, protože ty rozdíly jsou, Čína, ta čínská společnost je daleko víc rozevřenější než česká. Že? To znamená, že jsou tam Číňané velmi chudí, 700 milionů lidí na žijící na vesnici. Řekněme, ty městí Číňané, někteří z nich znají prezidenta Zemana, někteří z nich tedy, ale v zásadě někteří z nich znají Kunderu, Kafku, a tím bych řekl, že to tak asi končí, a Prahu jako téma, že to je prostě turistická destinace.
Třeba i proto, že Praha se objevuje v některých čínských filmech.
Ano, tahá se...
Pohádkových tady.
Ne, to jsou romantické filmy.
Romantické, ano.
Somewhere Only We Know. Jeden z filmů, kde se odehrával v Praze, takový relativně úspěšný áčkový film.
Tady byste už to vlastně to naznačil. Jak je populární prezident Zeman v Číně? V městské populaci tedy je sem tam známý?
Já bych řekl, že sem tam známý je, ovšem jakoby limitovaně. Oni Číňané jako neprožívají politiku tak jako my. Jo, prostě tam skutečně to je spíš, to je opět hodnotová věc, že oni to vnímají tak, že politika i mezinárodní, ta vnitrostanická je záležitostí nějakých elit, což nejsou oni, a tím pádem se o to moc nestarají. Čili ani ty osoby z nějaké zahraniční politiky nejsou až zas tak známé. Jo. A včetně teda osob z čínské politiky. Je to prostě pro ně to je separované od jejich běžného života.
To znamená, že běžný Číňan, městský Číňan, řekněme, nesleduje televizní noviny?
Jako sledovat televizní noviny v Číně je utrpení i pro běžného Číňana. Že? Protože skutečně jsou to takové ty, jakoby čínská televize jako taková je komerční televize se všemi seriály a vším, co z toho plyne, jak to známe. Ale ty televizní noviny jsou skutečně ještě závan starých časů. Ty televizní noviny možná sledují, ale skutečně, jakoby, řekl bych, minimum, když to teda si dokážu odhadnout.
Jak se v Číně stojí s popularitou například Mao Tse-tung, který mluvíme tady o nějaké nostalgii, jako v Německu, mluvíme tu o reminiscenci na staré časy, máme x produktů, které teď vzpomínají na to, jak skvělé ty produkty byly za totality. Jak je to s tím bývalým režimem v Číně?
Takhle, jako na tu otázku se mi špatně odpovídá, protože já jsem v Číně studoval, já jsem tam nestudoval čínštinu, studoval jsem tam MBA a měl jsem 120 spolužáků, nikdo z nich nikdy žádná politická témata jako aktivně nevytahoval a už nedej bože, aby se bavili o nějaké minulosti Mao Tse-tunga. Takže já jsem se snad za celý život, a to jsem v Číně prožil skutečně skoro dekádu, nesetkal s debatou na toto téma a myslím si, že to není kvůli nějaké interní cenzuře, vnitřní cenzuře, ale prostě je to fakt nezajímá. Oni se dívají do budoucna. Politika je mimo ně, oni chtějí vydělat, oni chtějí mít lepší auto, větší byt, najít si ženu, manželku, což je problém a tak dál. A kdo byl Mao Tse-tung, to znají skutečně jako úplně z nějaké znalosti. Je to historická postava, ale není to při nějakého společenského diskurzu, to si nemyslím.
A to období, kdy populární byly malé skleničky s vodkou Mao Tai, které se vypily na zdraví tehdejšího předsedy komunistické strany, tak to už také není. Ty konsekvence, myslím.
Je, jakoby takhle. Na zdraví předsedy jsem teda nikdy neviděl připět nikoho, ale to jsem v diplomacii poměrně bohužel musel často tohoto pajťo ochutnávat. To potom cítíte na jazyku ještě 3 dny. Ale,
a trochu jako po zkažených vejcích. Nebudeme tak, urážet, ale je to
zvláštní chuť, ale dá se k ním propít. Mám kamaráda v Pekingu, který má bar, kde dělá koktejly z tohoto klasického čínského pajťo, ať už to Mao Tai nebo jiná značka. Ale není to běžné, jo? Že by se připíjelo na zdraví Mao Tse-tunga, to jsem skutečně nikdy nezažil. To musím říct, že ne.
Jak je populární v Číně český krteček? O tom se také hodně u nás mluví. Možná více než v Číně.
No. Ano, tak CCTV jakoby vysílala seriál 3D krtečka, který byl tak jako průměrně zdařilý. Já sám mám 3letý dítě, takže dokážu posoudit, že to moc nezaujalo. Ten není jako špatný, já myslím, že řemeslně to není jako špatně zpracované. Bohužel ta poetika tam jakoby moc nevyznívá. Já si myslím, že to trošku jakoby už odplynulo a prostě bohužel tenhle ten biznis, nebo já nevím, jestli bohužel nebo naštěstí, dělají ty velké firmy Disney a tak dál, který prostě chrlí ty nové věci na ty děti. Já myslím, že dneska už toho krtečka skutečně jako nostalgicky pamatuje pár čtyřicátníků, ale tím to bohužel končí. Jo.
Podnikatel, lektor, také hanácký filozof Jan Hebnar byl mým dnešním hostem v hovorech. Děkuji, že jste tu byl.
Děkuji.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.